สมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวให้การยืนยันว่าการลงทุนของต่างประเทศในลาวยังสืบต่อลดลงนับแต่เดือนธันวาคม2023เป็นต้นมาซึ่งต่างชาติได้ลงทุนในลาวในมูลค่ารวม 394.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นได้ลดลงเหลือเพียง361ล้านดอลลาร์สหรัฐและ105ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ของปี2024นี้โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการที่บรรดานักลงทุนชาวต่างชาติบ่มีความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของค่าเงินกีบซึ่งเมื่อสมทบกับการที่ธนาคารแห่งชาติลาวบ่สามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนทั้งบ่สามารถตอบสนองการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเพียงพอกับความต้องการตัวจริงด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้บรรดานักลงทุนชาวต่างชาติได้พากันจบแผนการลงทุนในลาวนั่นเองดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ปรากฏว่าภาคลงทุนเอกชนนี่ที่ผ่านมานี่ลดลงเพราะว่าสิเฮ็ดกฎหมายส่งเสริมการลงทุนดีซั่นใดให้นโยบายภาษีหลายซั่นใดนี่เขาเจ้าก็บ่มาถ้าตราบใดที่การเงินเฮาบ่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นอยากให้แต่ละกระทรวงนี่ได้เฮ็ดเวียกนํากันบ่ในกรณีแบบนี้อันนี้แม่นสําคัญที่สุดในเรื่องเสถียรภาพทางด้านการเงินถ้าว่าเฮายังบ่สามารถเฮ็ดตัวนี้ได้นี่เฮาสิดึงแนวใดเฮาสิให้100ปีหรือ50ปีก็ยากที่เขาเจ้าจะมาเนาะ
ในปัจจุบันนี้บรรดาบริษัทจีนยังครองอันดับที่1ของการลงทุนในลาวซึ่งมีจำนวนถึง933โครงการคือเป็นมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งยังเป็นการลงทุนที่กวมเอาทุกด้านอีกด้วยโดยเฉพาะแมนภาคพลังงานการขุดค้นแร่ธาตุการผลิตด้านกสิกรรมการค้าและบริการอย่างครบวงจรนั่นจึงเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนที่ลงทุนและดำเนินธุรกิจในลาวสามารถกำหนดราคาสินค้าและบริการต่างๆเป็นสกุลเงินหยวนได้ด้วยแต่ในเดียวกันการลงทุนของจีนจำนวนหลายก็ได้สร้างปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันดังที่นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้ทัศนะว่า
จีนเนี่ยเขาเข้ามาลงทุนเยอะนะครับมันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบคือจีนเขาจะทําฟาร์มขนาดใหญ่
จีนนั่นเขาเข้ามาลงทุนหลายมันก็มีทั้งทางด้านบวกและก็ด้านลบคือจีนเขาเข้ามาเฮ็ดฟาร์มขนาดใหญ่แล้วบางกรณีก็จะกระทบต่อคนลาวเองคือกรณีที่จีนเข้าไปลงทุนในการปลูกกล้วยซึ่งก็เฮ็ดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หลายแล้วก็ใช้สารเคมีอย่างหลวงหลายซึ่งสุดท้ายน้ําต่างๆในพื้นที่ของคนลาวเองใช้บ่ได้จนหน่วยงานระดับแขวงต้องสั่งระงับการเฮ็ดกสิกรรมของจีนในสปป.ลาวเป็นกรณีที่ลาวเข้ามามอนิเตอร์รายละเอียดหลายขึ้นในแง่ของการใช้สารเคมีในทางกสิกรรมแล้วก็กระทบต่อวิถีชีวิตของคนลาว
นักธุรกิจไทยในลาวยืนยันด้วยว่าการเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างธนาคารของรัฐกับธนาคารธุรกิจให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะดึงเอาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นนั้นบ่สามารถแก้ไขปัญหาค่าเงินกีบตกต่ําลงได้เลยเพราะปัจจัยสําคัญที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ําลงก็คือตลาดการเงินบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินกีบอันเป็นผลโดยตรงจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศที่เฮ็ดให้ลาวขาดดุลการสําระบัญชีเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงจึงต้องเผชิญกับการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่หุนแรงขึ้นนับมื้อก็เพราะนักธุรกิจลาวและชาวต่างชาติบ่ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติลาวกำหนดจึงได้พากันแลกเปลี่ยนเงินนอกธนาคารโดยถึงแม้ว่าห้านแลกเปลี่ยนเงินเอกชนได้ถูกปิดไปทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการลักลอบแลกเงินเรื่อยมาโดยที่ธนาคารแห่งชาติลาวบ่สามารถควบคุมได้เลยทั้งนี้ในปี2023ธนาคารแห่งชาติลาวได้ขยายอัตราแลกเปลี่ยนเงินในระบบธนาคาร2ครั้งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนโดยได้เพิ่มความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารแห่งชาติกับธนาคารธุรกิจให้อยู่ที่อัตราเฉลี่ย 4.5% และ 7.5% ตามลำดับแต่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นจริงนั้นสูงกว่าอัตราทางการระหว่าง 20% หา 25% เมื่อเทียบใส่ดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทซึ่งเป็นย้อนการขาดดุลการค้าต่างประเทศของลาวในขณะที่ประชาชนลาวก็ยังถูกกระทบอย่างหนักจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินกว่า 26% และดัชนีราคาการส้มใส่ก็ยังสูงเกินกว่า 239% ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1,300,000 กีบเป็น 1,600,000 กีบต่อเดือนก็ตามแต่การที่ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวก็เฮ็ดให้แต่ละคนจะต้องมีรายได้บ่น้อยกว่า 3,500,000 กีบจึงจะสามารถดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้นั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA